No niin, siinä tuli esipuheessa jo melkein olennaisemmat tästä hebrealaiskirjeen pätkästä, mikä oli ihan kiva juttu. Paljon samoja asioita. Rukoillaan ja katsotaan vähän, että mitä tuossa meidän 10. luvun lopussa on vielä jäljellä. Kiitetään taivaan Isä siitä, että saadaan uskoa tämäkin hetki sun käsiin ja kiitetään siitä, että meillä on elävä toivo ja me ei tarvitse murehtia asioista. Herra, me voidaan tuoda niitä sulle ja saadaan tuntea ja kokea asioita, mutta saadaan uskon sun käsiin ja saadaan Herra sulta pyytää varustusta jokapäiväiseen elämään. Siunaa Herra tämä hetki, kun me ollaan sun sanan äärellä ja puhu meille itse kullekin niin kuin sä parhaaksesi näet. Se on parasta. Amen. 10. luvun loppu. Olen laittanut tuohon usko, toivo ja rakkaus, koska ne oikeastaan niissä kolmessa kehotuksessa, mitä tässä tulee. Mikä ohjaa meidän elämän valintoja? Siinä on hyvä kysymys. Ja miksi uskoo johonkin, mitä ei näe? Jotain, mikä ei ole sulle totta niin kuin konkreettisesti tässä. Miksi uskoo johonkin sellaisen? Ja näiden kysymysten äärellä näiden kirjeen vastaanottajat oli. Nyt oikeastaan hebrealaiskirjasta tulee sellainen taitekohta, että varsinainen sellainen niin kuin opetusosio, pääosio on takana. Ja nyt alkaa sellainen niin kuin kehotusosio. Että ollaan saavuttu siihen pisteeseen, että koska meillä on kaikki tämä, niin mitä siitä tulisi seurata näiden vastaanottajien elämässä. Ja tämä kirjoittaja on nyt perustellut aika suhteellisen perusteellisesti Kristuksen ylipappeutta ja Kristuksen uhria ja Uuden liiton ylemmyyttä luvussa 7 ja 10. Niin se on kohdennettu nyt näille kirjeen vastaanottajille siihen tilanteeseen, missä he on. Se on sellaista, mitä Jumala on johtanut tämän kirjeen kirjoittajan heille niin kuin opettaa. Mutta nyt näiden vastaanottajien tulee suhtautua, että miten he tulee niin kuin päättää, miten he suhtautuvat tähän opetukseen. He on sanonut valtavasti opetusta. Kaikki pohjautuu sanaan, he voi itse ne asiat tutkia. Mutta miten he suhtautuvat tähän opetukseen? Ja ensin tämän luvun 10 loppupuoliskolla tämä kirjoittaja tekee lyhyen yhteenvedon luvuista 7-10 kaksi asiaa. Sitten tulee kolme kehotusta. Sitten tulee ehkä Uuden testamentin vakavin varoitus uskoville. Ja sitten loppuun tulee rohkaisu. Ja käydään sitä varoitustakin läpi. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meidän Jeesuksen veren kautta on päässyt kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin, mä laitoin tuohon väliin, niin, sitten tulee kehotuksia. Ensinnäkin meillä on siis ihan meillä, niin kuin alkuperäisellä vastaanottajalla, meillä on pääsy Kristuksen veren kautta Jumalan läsnäoloa. Koska meidän menneet, nykyiset ja tulevat synnit on sovitettu ja meidät on tehty kertakaikkisesti pyhäksi, ikuisiksi ajoiksi. Meillä on aina pääsy, meidän viimeiseen hengenvetoon saakka, Jumalan läsnäoloa. Mikä ei voi muuttaa sitä. Vaikka me oltaisiin kuinka kaukana Jumalasta, me voidaan aina tulla lähelle Kristuksen tähden. Se on se valtava etuoikeus Uudessa liitossa. Ja niin kuin väliverhon kautta vanhassa liitossa mentiin kaikkein pyhimpään, niin Uudessa liitossa päästään Jumalan läsnäoloon vaan sen Jeesuksen uhrin kautta. Kukaan ei pääse sivuteitä Jumalan läsnäoloon. Mitään sivuteitä, mitkä kiertää Kristuksen ohi. Mutta tämä on elävä tie. Tämä ei ole uskonnollisuutta. Tämä ei ole rituaaleja. Vaan tässä on, kun me tullaan Jumalan läsnäoloon, siinä on Jumala elämä. Siinä on Jumalan läsnäolo, Jumala elämä. Sitä kautta Jumala antaa varustusta myös meille. Jumala kykenee puhumaan meidän henkeä, antaa rauhaa meille. Jumala tietää, mitä Jumala tekee. Se on elävä tie. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, tämä on sitä psalmin 110 opetusta siitä, että Jeesus on meidän ylipappi ja Jeesuksen pappeus on Jumalasta. Jeesuksen pappeus ei ole Jeesuksen oma juttu tai kristityt ei ole yrittänyt tehdä Jeesuksesta pappia. Se on Jumala sanoo, että saat pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Ja koska Jeesuksen pappeus on Jumalalta, niin myös sen psalmin loppuosaakin tulee toteutua, missä Jumala tulee, tai heti sen jälkeen Jumala sanoo, että Jumala alistaa kaikki tämän melkisedekiläisen papin viholliset hänen jalkojensa alle. Eli tulee tapahtua myös se toinen tuleminen ja Kristuksen näkyvä hallinta. Siihen nämä vastaanottajat tuli vähän niin kuin menettänyt uskoa. Mutta molemmat tulee tapahtua, ja Jumala on sen luvan. Koska meillä on nämä kaksi asiaa. Käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Siinä on ensimmäinen kehotus. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Siinä on toinen ja kolmas. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme niin kuin muutamien on tapana. Vaan kehottakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Tässä on koko ajan tavallaan polttopisteessä Kristuksen toinen tuleminen. Semmoinen päivä, kun tulee vapautus uskoville tämän maailman ajan semmoisista vastustuksista. Ja se ensimmäinen niistä, meidän tulisi vetäytyä Jumalaa lähelle. Täällä oli ihmisiä, jotka oli... Ei varsinaisesti tämä itsessä, että jotkut on jättänyt oman seurakunnan kokouksen, mutta siihen liittyy niin kuin suurempiakin asioita, minkä tähden he on jättänyt sen yhteyden, sen kokouksen, yhteen kokoontumisen. Täällä oli ihmisiä, jotka oli lipumassa sen sanoma ohi luvun 2 alun mukaan. Ja nyt on ja varoitettiin sillä luvussa 4, ettei kellään olisi paha ja epäuskonen sydän. Nyt tulee kehotus, että koska meillä on nämä, meillä on pääsy Jumalan läsnäoloon, täysi hyväksyntä Jumalta, tullaan Jumala lähelle. Ei käännetä Jumalalle selkää, vaan kasvoja. Ja meillä voi olla täys uskon varmuus sen Kristuksen täytetyn työn tähden. Meidän sydän on vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta, Kristuksen veren tähden. Kaikista synneistä, kaikesta siitä, että semmoista painolastista, että onko meillä sovittamattomia syntejä. Kristuksen uhri on käsitellyt kaiken. Ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä, siitä on eri näkemyksiä, mitä se tarkoittaa. Ehkä kaste, ehkä pyhä hengen työ. Mutta täällä haetaan niin kuin vanhasta testamentista tai vanhan liiton tämmöistä niin kuin sanastoa. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa. Toivon tunnustus ei ole se, että me päästään taivaaseen. Hebrealaiskirjeen teemana tai ajatuksena ei ole se, että me päästään taivaaseen, vaan että me saadaan pelastuksen lisäksi täysperintö tulevassa maailmassa. Ja se toivon tunnustus, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskonut, se lupaus koskee tässä hebrealaiskirjassa ennen kaikkea sitä lupausta tulevasta perinnöstä niille, jotka on uskossa loppuun saakka. Ei pääsystä taivaaseen. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi, toisillemme rakkautta ja hyviin tekoja. Tämä on tärkeä. Paavalin opetuksissa korostuu paljon se, että hyvät teot ne on hyödyllisiä uskovalle ja ne on hyödyllisiä myös toisille ihmisille. Ne auttaa toisia ihmisiä konkreettisesti, ne rakentaa toisia ihmisiä. Mutta myös se, että jos Jumalan elämä pääsee meidän kautta niin kuin välittyy ympäristöön, se tekee meille hyvää. Se vahvistaa meidän uskoa. Jumalan elämä pääsee vaikuttamaan meissä. Ja se on yksi tapa, jolla me kasvetaan uskossa. Hyvin konkreettinen tapa. Ja koska me ollaan vajavaisia ihmisiä, me tarvitaan sitä, että meillä on keskinäinen yhteys, jossa me rohkaistaan toisiamme vaeltaa uskossa, rohkaistaan ottaa uskoaskelia, tekee asioita, etsii sitä, mikä on Jumalalle tärkeää, niin kuin Ekku puhui tuossa esipuheessa. Me tarvitaan sitä. Me tarvitaan sanaopetusta. Siihen meidän elämän tulisi perustua. Me tarvitaan sitä, että me tullaan Jumalan luokse ja meillä on se suhde Jumalan kanssa. Uudessa testamentissa on hienoa, että me ei tarvitse mennä Korpilahdelle eikä minnekään muulle korkealle vuorelle, vaan se voi tapahtua tässä, tai se voi tapahtua ruokapöydässä, se voi tapahtua vessassa, se voi tapahtua bussissa, ihan missä vaan. Koska meillä on aina suora pääsy Jumalan läsnäoloon. Se ei vaadi mitään aikaa tai paikkaa tai mitään välimiehiä niin kuin ihmistasolla. Mutta niiden lisäksi me tarvitaan toisiamme. Se on hirveän tärkeä juttu tässä. Me tarvitaan toisiamme siinä. Tarvitaan sitä, että me kuullaan sanaa, me tarvitaan sitä, että me päästään puhumaan sitä, me tarvitaan sitä, että joku pystyy puhumaan elämään, me tarvitaan niitä asioita. Ja osa ilmeisesti oli luopunut tästä toivosta, sen päivän lähestymisestä, kun Kristus tulee takaisin, sen päivän lähestymisestä, kun tulee se hetki, että Jumala palkitsee omansa. Ja se on tavallaan hirveän ymmärrettävää, koska näillä ei ollut Ukrainan tilannetta päällä varsinaisesti. Mutta näitä vainottiin monella tavalla. Ne joutui maksaa tosi kovaa hintaa omasta uskostaan. Ja siinä kaiken keskellä se kärsivällisyys rupesi pettää. Onko Jeesus Messias? Tuleeko Jeesus takaisin? Kun se on tullut takaisin, ei se ole varmaan Messias. Ja sen tähden tämä päivä on tässä hirveän tärkeä. Tulee semmoinen päivä, että Jumala tulee ne lupaukset toteuttaa. Eihän kukaan tiennyt tietenkään varmaksi, että milloin se tapahtuu. Ensimmäiset kristityt odotti Jeesusta hyvin, niin kuin, hyvin innokkaasti. Ja se näkyy myös tässä kirjeessä. Ja siihen on tietyt hyvät syyt. Ja mekin odotetaan tietysti. Mutta tohon aikaan ei ollut etäyhteyksiä, ei ollut saarna-arkistoa. Ei ollut raamattuja kotona. Se, että jos sä halusit päästä kuulemaan sanaa, sä halusit päästä kuulemaan saarnaa, halusit päästä yhteyteen. Se ei onnistunut samalla tavalla kuin se ehkä meidän aikana onnistuu. Sen tähden tässä korostuu hirveän paljon se kokoontuminen ja ynnä, koska niitä vainottiin, ne sai tukea toisistaan. Koko ryhmää vainottiin. Niin sen sijaan, että se ryhmä hajaantuu, hirveän tärkeää, että se tulee yhteen ja lähemmäksi ja tukee toinen toistaan. Ja se, että on sellainen sanonta, että yksinäinen puu ei pala. Ja se on mun mielestä ihan sillä lailla, joku on sen keksinyt ihan osuvasti sanottu. Niin se vaan on. Ja jokainen, joka on yrittänyt notskia tehdä tai muuta, niin se on aika työlästä saa yhtä puuta palaa, mutta pistetään pari yhteen, niin se rupeaa niin kuin tapahtumaan. Toisen esimerkin vois vaan joskus kuulostaa Suomen hevosista. Että yksi Suomen hevonen, en mä muista näitä ihan nyt näitä lukuja oikein, mutta sanotaan vaikka, että yksi Suomen hevonen vetää 3 tonnia, kaksi kuin yhdessä ne vetää 12 tonnia. Yksi ajaa pakoon 1000 ja kaksi ajaa pakoon 10 000. Mitenhän se menikään raamatussa. Mutta tavallaan, että siinä on niin kuin sellainen tietynlainen siunas ja tietynlainen voima. Ja se on Jumalan varustus. Se on tärkeä varustus. Kristuksen tulemisen merkkejähän oli, niin kuin Jeesus opetti, että tulee ahdistus. Ja sitten tulee myös Jerusalemin tuho. Ahdistus oli jo päällä. Ei kukaan niin kuin ajatellut, että ne on kevyitä aikoja. Silloin ajateltiin, että nyt varmaan tulee tämä ahdistus. Sitten tulee se Jerusalemin tuho. Ja ehkä tässä jotenkin ennakoitiin, että nyt on se, että tämän sukupolven aikana tämä homma täyttyy, vaikka siinä ehkä oli profeetian vuorehuippu, että tapahtuu juttuja aika pian ja sitten tapahtuu kuitenkin se lopullinen niin kuin iso juttu vasta myöhemmin. Ja odotettiin, tämmöisiä merkkejä oli ilmassa. Okay. Mutta kuten erämaan sukupolven kohdalla, niin kyllä tämä kirjoittaja on tietyllä tapaa realisti, että ei kaikki varmaan tule jatkaa loppuun saakka uskossa. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä päästömme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta 2 tai 3 todistajan todistuksen nojalla kuoleman. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhän liiton veren, jossa hänet on pyhitetty ja pilkkaa armon henkeä. Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut, minun on kosto, minä olen maksava ja vielä, Herra on tuomitseva kansansa. Hirmuista langeta elämän Jumalan käsi. Ja on tietyllä tavalla erikoista, että hebrealaiskirje on se kirje, jota käytetään eniten pelastusvarmuutta vastaan, todennäköisesti eniten. Mutta tämä on kirje, mikä puhuu hirveän vahvasti pelastusvarmuuden tai pelastusturvan puolesta. Hebrealaiskirje 6, hebrealaiskirje 10. Ne isketään yleensä pöytään, kun ruvetaan puhumaan siitä, että onko ihminen niin kuin kerran pelastettu, aina pelastettu. Ja tämä on tärkeää, että tämä käydään vähän läpi. Ei kauhean juurta jaksaa, mutta sillä lailla, että tulee vähän käsitystä. Koska tässä kaivetaan taas vanhassa testamentissa. Jos me tahallamme teemme syntiä. Apua, onko mä tehnyt tahallaan syntiä elämässä? Oon. Onko tehnyt paljon? Oon. Ei ole enää mitään uhria. Hirveä tuomio-odotus. Tämähän on niin kuin varma tapa niin kuin lukita uskova hengellinen kasvu ja elämä niin kuin pistää pakettia siihen paikkaan. Tämä on niin kuin varma. Jokainen meistä tietää, että jos me luetaan tämä asia ihan tällaisena, niin me täytetään ne kriteerit. Jokainen meistä. Mutta mihin tässä niin kuin viitataan? Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta 2 tai 3 todistajan todistuksen nojalla kuolemaan. Vanhassa liitossa oli syntejä, joiden puolesta ei ollut uhria. Siellä oli syntejä, joiden puolesta ei ole uhria. Ne ei ole tapasyntejä. Se on elämäntapa, vaan se on joku raju synti, riittävän raju, josta seuraa kuolemantuomio. Jumala sanoi, että se pitää kivittää, se pitää poistaa kansasta. Näitä syntejä oli esimerkiksi, jos joku toimi vääränä profeettana, oli epäjumalan palvelija, Jumalan pilkka ja murha. Ja ne löytyy Vanhasta testamentista. Ja sen vanhan liiton näkökulmasta on paljon järkeä, koska ihminen, joka esimerkiksi vaikka lähtee epäjumalan palvelukseen, niin sillä ei ole halua jatkaa sitä liittoa Jumalan kanssa. Mutta siitä tulee fyysinen kuolema. Siitä tulee fyysinen kuolema. Missä ei sanota, että se ihminen joutuu gehennaan, joutuu helvettiin tai muualle, vaan se on fyysinen kuolema. Se on hirveän tärkeä huomioida, se ehkä tästä jätetään yleensä pois. Se, että nyt kun me ajatellaan kirjeen vastaanottajia, niin se, että tässä selvästi viitataan siihen, että nämä on lähdössä pois uskosta, nämä on luopumassa uskosta. Jos katsotaan lukua 2, kuinka paljon todistusta ne on saanut, niille on tultu todistaa Kristuksesta, ne on nähnyt ihmeitä ja merkkejä, saanut maistaa pyhää henkeä, tulevan maailmanajan voimia, yliluonnollisia asioita. Se on valtavasti opetusta. Nyt jos ne luopuu, ne tekee sen tahallaan, se on ihan selvä asia. Se ei ole sellainen, että hups, vaikka sillä sanotaan, että ettei me niin kuin livuta sen sanoma ohi. Mutta se on lopulta, se on tietoinen tahallinen teko. Se ei ole vaan, että nyt mä oon jotenkin täällä näin ja en mä tiedä, miten tässä on näin käynyt. Niin ei ole enää uhria meidän syntimme edestä. Eli ei ole enää, jos nämä palaa juutalaisuuteen. Ei ole mitään uhria juutalaisuudessa, joka ne tuo niin kuin takaisin Jumala yhteyteen. Ei ole mitään muuta kuin Kristuksen uhri. Ja jos he lähestyy Jumalaa uskomina uudestaan Kristuksen kautta, he on taas Jumala yhteydessä heti. Niin kuin muistetaan, että meidän menneet, nykyiset ja tulevat synnit on sovitettu. Nämä ihmiset on tehty pyhiksi kerta kaikkiaan. Viimeiseen hengenvetoon asti pääsy Jumala yhteyteen näin. Mutta jos ne kääntää selän, ei ne pyri Jumalan yhteyteen muuta kuin kiertoteitä. Vanhan liiton eläjuuri. Se ei toimi niin. Kristus on aina heidän uhri, se on ihan selvä asia. Ei se ole lähtenyt minnekään. Mutta jos he Kristuksen kautta tule Jumalaa lähelle, ei he pääse Jumalaa lähelle millään tavalla. He on Jumalan lapsia, ei ole kysymys siitä. Esimerkiksi tämä kohta, jossa lukee, että hirmuinen tuomio odotus ja tulee kiivaus, ja minun on kosto ja vielä Herra on maksava ja tuomitseva kansansa. Tulee 5. Mooseksen kirjan luvusta 32, jossa Jumala sanoo, että Jumala on oman kansansa isä ja heidän kallio ja he on Jumalan lapsia ja Israelista. Mutta siellä tulee hyvin selväksi, että Jumala hoitaa, kansa kääntyy epäjumalan palvelukseen. Jumala tekee selväksi, Jumala tulee käsittelemään sen asian ja tuomitsee oman kansansa siitä. Jumala ei anna sen asian vaan olla. Vähän niin kuin rakastava isä ei anna asiaa vaan olla, jos lapsi tekee mitä tahansa. Se on rakkautta. Jumalan tarkoitus on palauttaa kansa. Pakkosiirtolaisuus 70 vuotta, haetaan vauhtia ja tullaan takaisin. Eikä se, että te jäätte sinne. Vai silloin, kun Jumala vaikka tuomitsi kansansa epäjumalan palveluksesta, Jumala antoi lupauksia ja rohkaisua, että mä tuun hakemaan teidät takaisin. Ja te tuutte takaisin tähän maahan. Tietysti ketkä halusivat palata ja ketkä ei ole asia erikseen. Mutta tulen kiivaus. Me katsotaan tätä kohtaa. Täältä. Niin mitä siellä 5. Mooseksen kirjassa sanotaan? Siellä sanotaan sillä tavalla, että se mitä siinä tapahtuu, se tuli ei viittaa helvettiin, vaan nälkää, ruttoa, miekkaa, myrkkyeläimiä, villipetoja. Mikä ei puhu helvetistä? Se on ajallinen fyysinen tuomio. Se on hirveän tärkeä pitää mielessä, kun tätä tulkitaan. Mutta se mikä tästä tekee hirmusta siitä tuomio-odotuksesta on se, että ihminen tietää, että se tulee, koska Jumala pitää siitä huolen. Sitä ei voi paeta. Jumala tulee käsittelemään sen asian, sitä ei voi paeta. Siinä ei ole mitään pakotietä. Eli uskova, joka luopuu uskosta, ei todellakaan joudu helvettiin. Mutta Jumala tulee käsittelemään sen asian, ja siitä tulee ole seuraukset. Ja ne on ankarammat kuin Mooseksen lain perusteella, jolloin ihminen kivitettiin kuoliaaksi. Mikä on pahempi tuomio kuin se, että sä kuolet tässä näin? Nopeasti tulkitaan. Tietysti se, että joutuu helvettiin. Tietenkin se on pahempi tuomio. No sehän olisikin pahempi tuomio, mutta se on vaihtoehto. Se on listalla, se on vaihtoehto. Mikä on pahempi tuomio kuin fyysinen kuolema olematta helvetin tuomio? Tavallaan siinä on se kysymys. Okei. Ja se syy, minkä tästä pitää saada ankarampi rangaistus, tulee myös luvun 2 alusta. Se, että uuden liiton sanoman tuoja on Jeesus. Sanoma on korkeampi kuin Mooseksen laki. Jumala suhtautuu siihen vakavammin. Jumala pitää sitä vakavampana. Sen takia siitä tulee tämä sama asia, että uusi liitto ja kaikki ne asiat on suurempia, parempia. Myös ne seuraukset on suurempia ja voimakkaampia. Se on tavallaan se logiikka tässä. Okei. Sillä sanotaan, että kuinka me kuviteltaisiin, että me voidaan päästä pakoon, jos me livutaan sen sanoman ohi. Mutta kirjoittaja ei mainitse tässä, että mikä se tuomio tarkkaan on. Se voi olla fyysinen tuomio, se voi olla ajallinen kuolema, se voi viitata Jerusalemin piirityksiin ja siihen tapahtuvaan tuhoon, jos ne menee sinne. Mutta se ei välttämättä tarkoita sitä. Mikä on pahempi kuin fyysinen kuolema, mutta vähemmän kuin helvetin tuomio? Jos me katsotaan, että kuinka hurjasta asiasta loppupeleissä on kysymys, jos me ajatellaan, että mä oon nyt, kun mä oon kerran pelastettu, aina pelastettu, niin ei ole tavallaan väliä enää, että jatkanko mä uskossa. Tai sitten jotkut, jotka vastustaa tämmöistä oppia, niin ne sanoo, että sitten se on lisenssi synti ja sitten sä voit vaan luopua uskosta. Se on aika hurja asia lopulta uskosta luopuminen. Jos me katsotaan, että mitä se niin kuin tarkoittaa, tuossa on lyhyesti. Luopuja tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan. Se on aika paljon. Kieltää Kristuksen identiteetin, kieltää Kristuksen luonteen. Pitää epäpyhänä liiton veri. Se sama veri, jolla se ihminen on pyhitetty. Se pitää sitä tavallisena. Kenenkä tahansa veri. Rikollisen veri. Ei se ollut Messias. Pitää epäpyhänä sitä verta, joka on tehnyt mahdolliseksi kaikki nämä etuoikeudet. Ja pilkkaa armohenkeen. Tämä ei liity pyhähengen pilkkaan, mikä on vaikka Markuksen luvussa 3. Se on eri kreikan kielen sanaa, se asiayhteys on eri. Mutta nämä on tullut osalliseksi pyhästä hengestä. Pyhähenki puhuu näille, niin kuin hebrealaiskirjassa tulee hyvin esille, että niinhän pyhähenki sanoo. Ja pyhähenki puhuu ja vakuuttaa, että pilkkaa pyhähengen työtä sillä tavalla, niin kuin, että ei, en mä, ei. Mikä voi olla ankarampi kuin kuolema, fyysinen kuolema, mutta vähemmän kuin helvetin tuomio. Me katsotaan kirjettä, se liittyy sen pelastuksen perimiseen, ketkä saa autuuden periä, luvun 1 ja 18. Ja se pelastus tässä ei ole pelastus taivaaseen, vaan se on, koska Jumala, niin kuin me ollaan ehkä kuultu monta kertaa, että se, että me tullaan uskoon, niin se on niin kuin startti. Jumalalla on paljon enemmän kuin vaan se, että me päästään taivaaseen. Ja tietysti emme ikuisuutta vietä taivaaseen, siitäkin on tietysti puhuttu vaan. Jumalan suunnitelma maan päälle tulee, Jumalan valtakunta. Mutta se pelastuksen periminen on kaikki se koko paketti, mitä Jumalalla on meitä varten. Kaikki palkkio, perintö, hallinta yhdessä Kristuksen kanssa, perintölepo, se on vaakalaudalla. Se on tullut esiin jo luvussa 2 luvussa, 3 luvussa, 4 luvussa, 6, se tulee luvussa 10. Se on se juttu. Ja nyt me saatetaan ajatella, että en onneksi kuole fyysisesti. Sehän se vasta kauheata oiskin, että nuo jutut, niin ne on jossain tulevaisuudessa. Mutta sitten se hetki, kun me ollaan Kristuksen tuomioistuimella ja ne asiat käydään läpi, semmoiset ihmiset, jotka on luopunut uskosta, ne saattaa ajatella toisin, että elämä maan päällä on lyhyt ja fyysinen kuolema on tietysti hyvin ikävä asia. Mutta nämä asiat, mitä mä menetin, ne onkin ikuisia. Ne onkin sellaisia, että mä en saa niihin enää toista mahdollisuutta. Se näkökulma tulee todennäköisesti olemaan hyvin eri, kun sitä katsotaan. Niin kuin me katsotaan elämää, että voi 5 vuotta on mennyt niin nopeasti ja lapset kasvaa niin nopeasti. Aika menee ihan samalla tavalla objektiivisesti meille kaikille. Mutta jos me katsotaan sitä myöhemmin, niin saadaan nähdä sitä asiaa ihan eri tavalla. Ja Kristuksen tuomioistuimelta katsottuna ne asiat varmasti tulee näyttää erilaiselta. Ja jotkut saattaa, sanotaan pastori Juha joskus aikanaan, lähteä beemalta vähän potkien niin kuin kiviä sillä tavalla, että ja mennyt ihan putkeen. Se on pahempaa kuin kuolema. Siinä hetkessä todennäköisesti ihminen, jos se voisi tehdä uuden valinnan, se valitsisi, Herra, ota mut vaikka jotenkin pois, että mä en päädy tekemään tätä valintaa. Mikä on huono valinta? Se on huono valinta. Okei. Itse asiassa, jos ymmärtää sitä kerran pelastettu, aina pelastettu juttua, ja ymmärtää näitä palkkioita, niin sellainen ihminen todennäköisesti haluaa pysyä uskossa loppuun asti. Kaikkeen muuta kuin, että se on lisenssi syntiä siihen, että nyt mä vaan luovun tästä näin. Okay. Mutta siis siinä tosiaan vanhan testamentin kohdalla kysymyksessä on fyysinen kuolema, helvetti on poissuljettu asia koko tästä asiayhteydestä. Mutta tuomio pitää olla varma, Ei Jumala välttämättä tuo fyysistä tuomioa jokaisen kohdalla, joka on luopunut uskosta vaikka tuohon aikaan. Ei todellakaan. Mutta se tuomio on varma. Se täytyy olla joku muu kuin kuolemantuomio. Mutta vähemmän kuin helvetti. Ankarampi kuin se. Siihen väliin ei jää paljon vaihtoehtoja. Ja kirjeen teemat huomioiden se on hyvin varmasti tämä. Okei, mennään tuohon viimeiseen pätkään. Varmasti paras motiivi palvella Jumalaa ehdottomasti on se rakkaus, jolla Jumala on meitä rakastanut. Ei varmaan kahta sanaa. Mutta tämä iankaikkisuusnäkökulma on myös yksi semmoinen, mitä meidän on hyvä miettiä. Sitten katsaus vähän menneisyyteen. Mutta muistakaa entisiä päiviä, jolloin te valistetuiksi tultua ja kestitte monet kärsimyksen kiloutukset. Mutta toisaalta olitte häväistyksen ja ahdistuksen alaisina, kaikkien katseltavina, toisaalta taas tulitte niiden osaveljiksi, joiden kävi samalla tavalla. Sillä vankien kanssa te olette kärsineet ja ilolla pitäneet hyvänä ne omaisuutenne ryöstön. Tietään, että teillä on parempi tavara, joka pysyy. Nyt tulee tämä uskossa vaeltamisjuttu. Kirjoittaja muistuttaa, että hei, ne on ollut uskossa ehkä noin 15 vuotta. Ehkä enemmänkin, ehkä noin 15 vuotta. Ne on joutunut tosi koviin vainoihin, kuitenkaan kukaan ei ole vielä kuollut. Se on ollut julkista ja vaan sen tähden, että ne on kristittyjä. Monia paikkoja maailmassa on tänäkin hetkenä sellaisia, että kun sä oot kristitty, sä joudut vaan sen tähden ongelmiin. Mutta Jumala on luvannut kompensoida niitä kärsimyksiä ja vainoja, mitä me joudutaan Kristuksen tähden kärsiä. Se, mitä me omien töppäilyjen tähden kärsitään, niin se on ihan eri asia. Mutta mitä me Kristuksen tähden kärsitään, Jumala on luvannut niitä kompensoida. Ja tässä on se salaisuus näillä ihmisillä. Minkä tähden ne on kestänyt niin hyvin? Sillä vankien kanssa te olette kärsineet ja ilolla pitäneet hyvänä ne omaisuutenne ryöstön. Tietää, että tämä on parempi tavara, joka pysyy. Ne saa jotain kestävää Jumalalta. Jotain sellaista, mikä ei hajoa niin kuin autopihaan tai jotain muuta vastaavaa. Ne saa jotain enemmän, niillä on iankaikkisuusnäkökulma, ne katsoo eteenpäin ja ne kestää tämän hetken, tämän vaikeuden. Sitten kun tämä tilanne jatkuu, ne on käynyt väsyneeksi. Ne on uupunut vastustuksesta. Epäilykset on ruvennut nousemaan, joidenkin kohdalla se on mennyt epäuskoksi. Eli ihan haluttomuudeksi uskoa, epäusko ja epäilystä on eri asia. Ja tämä rankka kilvottelu, se on uuvuttanut nämä ihmiset. Ne tarvii taas uudestaan rohkaisua. Muistaa se, että hei, te olette eläneet näin, te voitte jatkaa samalla tavalla, se on mahdollista. Teillä on varustus sanaopetuksesta, suorasta pääsystä Jumalan luokse, keskinäisestä yhteydestä. Teillä on varustus. Helppohan se ei ole. Mutta se, että nämä on vaeltanut uskossa. Nämä on kiinnittynyt katseen sellaiseen, mitä ne ei näe siinä hetkessä. Ne näkee kaiken sen vaiva ja ahdistuksen ja tuskan ja kärsimyksen, mikä on hyvin konkreettista ja totta. Ne on kattonut se yli eteenpäin ja ne on kestänyt. Ja se on tavallaan uskossa vaeltamista käytännössä. Okay. Älkää siis heittekö pois uskallusta, jonka palkka on suuri. Sitä tulee suuri palkka. Ne jatkaa. Mutta sehän on uskon kautta. Sä uskot, että sä tulet saamaan suuren palkan. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Ei pääsyä taivaaseen. Taivaaseen pääsyä ei tarvitse kilvotella, ei tarvitse olla kestäväinen. Ei. Se, mikä luvattu on. Palkka. Suuri palkka. Teillä on luvattu suuri palkka tulevassa elämässä. Jos me katsotaan, Johanneksen evankeliumi on evankeliumi, mikä on tehty selvästi evankeliumismielessä. Jos me katsotaan Matteusta, Markusta ja Luukasta, ne on kirjoittu opetuslapsille. Siellä ei puhuta juurikaan taivaaseen pääsystä ja opeteta sillä tavalla, niin kuin vaikka Johanneksen evankeliumissa. Ja se sanoma, jota Jeesus julistaa, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Jumalan valtakunta. Ja nämä on juutalaistaustaisia uskovia. Jumalan valtakunta, sen periminen, kaikki se on tässä niin kuin se juttu. Me ehkä saatetaan se unohtaa. Tai ei välttämättä tiedetä sitä. Saadakseni se, mikä luvattu on, sillä vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele. Mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta. Jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen. Nyt tulee taas vielä tämmöinen tiukka loppu tähän. Mutta se on tärkeää ymmärtää, niin kuin lukea ja katsoa, mistä tässä niin kuin puhutaan. Pikaluvulla, niin mehän saadaan tästä, voidaan saada ihan toisenlainen, toisenlainen käsitys. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyy pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskoo sielunsa pelastukseksi. Eli kirjoittaja rohkaisee, että jaksakaa. Jaksakaa vielä. Että se päivä, vapautuksen päivä tulee ja palkka tulee olemaan suuret. Kiinnittäkää katse siihen. Minun vanhuskani on elävä uskosta. On selvä, että jos uskova vetäytyy pois, luopuu uskosta, se ei saa Jumalaa hymyilemään. Se on ihan selvä asia. Ja vastaavasti, jos me halutaan elää iankaikkista elämää kokemuksellisesti tässä ajassa, se täytyy tapahtua uskon kautta. Se täytyy tapahtua, että meillä on usko Jeesukseen. Jumalan elämä ei virtaa meissä mitenkään, jos me luovutaan uskosta. Jumalan vanhurskas on elävä uskosta. Tässä ei puhuta pelastumisesta taivaaseen. Sitten täällä on tämä, mutta me emme ole niitä, jotka täytyy pois omaksi kadotuksekseen. Nyt tulee sellainen kreikan kielen sana kuin apoleia, jota käytetään myös kadotuksesta, mutta käytetään myös jostain muusta, nimittäin fyysisestä tuhosta. Se sana on itse asiassa tuho, tuhoutuminen. Se ei ole kadotus. Tämä tekee karhun palveluksen, ainakin 3.3.3.8 lukee, kadotuksekseen. Ja sitten voidaan sanoa, joo. Hebraiskirja 6, okei, unohtaa hebraiskirja 10. Mutta ei unohtaa loppua. Täällähän lukee ihan selvällä suomen kielellä, että kadotus. Kun se sana ei tarkoita kadotusta niin kuin itsessään. Se on tuho. Tämä voitaisiin kääntää sillä tavalla, että me emme ole niin kuin vetäytyviä tuhoon, vaan uskovia niin kuin sielun säilyttämiseksi. Toinen juttu, täällä ei ole sanaa. Täällä ei ole pelastukseen viittaavaa sanaa, vaan täällä on säilyttäminen. Me säilytetään jotain. Täällä ei ole kadotus ja pelastus kreikan kielessä, vaan täällä on kreikan kielessä tuho ja säilyttäminen. Se muuttaa asian, sanotaanko näin, aika paljon. Ja se on hirveän tärkeä ymmärtää. Nämä voi nämä jaket tuottaa ahdistusta nimittäin monelle. Mikä tässä on niin kuin ajatus? Tämä voi olla niin kuin Luukkaan 17. luvussa ajatus, joka yrittää elämänsä pelastaa, se kadottaa sen, mutta joka kadottaa sen uskon tähden, niin se säilyttää sen. Se voi viitata siihen. Jos tämä elämän tuho viittaa hengelliseen, niin se tarkoittaa hengelliseen asiaan. Että sun elämä tuhoutuu tai sit sä säilytät sun elämän. Jos se viittaa hengelliseen, niin silloin voidaan ajatella, että jos sä luvut uskosta, sun elämän merkitys Jumalan silmissä, se niin kuin, minkä Jumala sille antaa, niin sä tuhoat sen. Se tuhoutuu sillä, että sä luvut uskosta. Sä luvut uskosta, sun elämä ei voi miellyttää Jumalaa sillä tavalla, niin kuin se miellyttäisi, kun sä jatkaisit uskossa. Mutta jos sä uskot, niin sä säilytät sun sielun, sä säilytät sun elämän, sä säilytät sen kutsun, sen elämän arvon niin kuin Jumalan silmissä. Jos se viittaa fyysiseen, niin silloin pois vetäytyminen tarkoittaisi elämän tuhoa. Sen Jumalan kuritustuomion rangaistuksen tähden. Mutta jos sä uskot, niin sä pidät sun elämän. Sä saat säästää sun elämän. Sä et kohtaa sitä Jumalan kuritusta ja sitä tuomioa. Sitä tulee kiivalta. Mutta helvetistä tässä ei puhuta. Okei, se on ihan niin kuin tärkeä. Mutta kirjoittaja sanoo, että mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyy pois. Kirjoittaja sanoo, tuo tässä ilmi, että hän ainakin aikoo jatkaa uskossa ja kutsuu ja rohkaisee muita mukaan. Mutta meillä on varustus elää vaikeinakin aikoina. Jos meillä ei olisi uutta liittoa Jeesusta, pääsyä Jumalan läsnäoloa, mahdollisuutta uskovien yhteyteen tai sanotaan vaikka sen tänä päivänä saarna-arkistoon tai johonkin etäyhteyksiin tai muihin. Meidän tilanne olisi hankala. Se olisi vielä hankalampi kuin mitä se on tässä tilanteessa. Mutta Jumala on kutsunut meitä elää uskossa ja pitää niitä asioita tärkeinä, mitkä on Jumalalle tärkeitä asioita. Ja sana, yhteys, Jumalan läsnäolo, pääsy Jumalan luokse, ne on hirveän tärkeitä. Ja se, mikä meitä voi suojata, on se, että me katsotaan asioita iankaikkisuusnäkökulmasta. Jos me kadotetaan se näky, jos me kadotetaan se, että meidän elämällä on merkitystä ja väliä Jumalalle. Ja tulee olemaan näytös 2. Se olisi hirveätä, jos ei olisi jos kaikki elämä päättyisi, kun me kuollaan. Kaikki, jotka on kokenut vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta, se on vaan, että huono mä ihan, nyt sulle vaan kävi näin. Oikeus ei puoltanut sun asiaa tai sua on kohdeltu väärin. Kaikki päättyy siihen, kaikki loppuu siihen. Mutta se on vapauttava ja lohdullinen ja upea ja rohkaiseva asia, hirveän tärkeä, että tulee näytös 2, jolloin Jumala suoristaa asioita. Jumala palkitsee ne ihmiset, ketkä he usko, ei koskaan uskonutkaan. Tietysti se on kamalinta, mitä heille tapahtuu. Mutta sekin on osa sitä, tietyllä tapaa sitä osa 2. Tämä on osa 1, kun me eletään tässä. Ja tämä on tärkeää aikaa Jumalalle. Ja Jumala rakastaa meitä, me ollaan täysin hyväksyttyjä. Siksi me voidaan mennä eteenpäin. Sitten me voidaan mennä eteenpäin Jumalan kanssa. Me voidaan tavoitella niitä asioita, mitkä on Jumalalle tärkeitä. Meidän tarvitsee ressata, että meidän täytyy meidän suorituksilla ansaita jotain Jumalan edessä. Ansaita Jumalalta rakkautta tai jotain muuta. Ansaita Jumalan hyväksyntä jollain tavalla. Nimenomaan mitään semmoista meidän ei tarvitse, koska Kristuksen uhri on yksi kerta kaikkina täydellinen uhri. Mutta se ei tarkoita sitä, että uskosta luopuminen on ilman seurauksia. Ja koska sitä on jo tapahtunut tässä, niin tämä kirjoittaja antaa 4 tai onko peräti 5, ainakin 4 selvää varoitusta, mitkä voimistuu voimistumista. Ja tämä on nyt niin kuin se voimakkain. Että ne ei vahingossakaan ajattele, että sillä valinnalla, mitä ne tekee, ei ole mitään merkitystä. Ja se on meille hieno juttu. Meidän valinnoilla on väliä ja Jumala haluaa palkita. Ja Jumala kykenee sen tekemään. Et pohjimmiltaan, vaikka tässä on hyvin vakava sävy, niin tässä on kuitenkin niin kuin se lohtu. Ja tässä on kuitenkin se rohkaisu ja toivo siihen, että meillä on varustus mennä eteenpäin. Mutta meidän täytyy vaan tarttua siihen. Kiitetään Jeesus siitä, että meillä on varustusta, Herra. Vetäytyy sua lähelle ja vaikka me ollaan kuinka heikkoja, vaikka olisi epäilyksiä, vaikeuksia ja vaikka joku ihminen olisi, joka pohtii, että onko järkeä edes elää kristittynä. Ja, niin Herra, vaikka me saadaan nimenomaan tulla tyhjin käsiin ja ihan avuttominakin sun eteen, Herra. Sä et, Herra, meitä hylkää, sä et meitä jätä, me ollaan aina sun lapsia. Ja me kiitetään siitä, että jos me lähdetään harha teille, niin Jeesus, sä oot sellainen paimen, että sä lähdet etsiä omaa. Ja sä oot taivaallinen isä, semmoinen isä, että sä et halua se asia vaan antaa olla, koska sä rakastat meitä. Auta, Herra, että me otettaisiin niitä asioita, eikä luettaisi niitä niin kuin pelon kautta tai semmoisen jonkun tuomion tai semmoisen hirvittävyyden kautta, vaan me nähtäisiin, että se syy, miksi sä teet sitä, on se, että sä välität meistä. Sä haluat, Herra, että me voitaisiin olla sun yhteydessä ja sä haluat, Herra, jakaa meille sun elämää ja rohkaisua ja palauttaa meitä takaisin sun yhteyteen. Kiitetään, Herra, että tällä elämällä, mitä me eletään, sillä on väliä ja sillä on merkitystä. Se ei ole yhdentekevää. Kiitetään, Herra, siitä. Kiitetään siitä, että me ollaan pelastettuja ikuisesti. Ja me kiitetään, Herra, siitä, että sä haluat myös antaa meille perinnön. Sä haluat antaa meille palkan siitä, Herra, että me ollaan yhteydessä suhun loppuun asti ja me ei luovuta uskosta. Sä haluat meidän pienet jutut palkita niin kuin moninkertaisesti ja se tulee varmaan olemaan yllätys meille monille. Hyvin pienistä asioista, Herra, me saadaan jotain katoamatonta ja se on mahtavaa. Sä et ole vaan sanonut meille, että meidän tulisi yrittää jaksaa ja koittaa pärjätä, vaan Herra, sä tuut niin kuin meidän rinnalle ja autat meitä. Ja sit sä oot luvannut, Herra, myös sen, että sä kompensoit asiat. Ja kiitetään, Herra, niistä lupauksista ja siitä, että sä oot lupauksen antajana luotettava. Ja kiitetään tästä kirjeestä ja sun kyvystä puhua meille itse kullekin. Amen. Sieltä tuli äänimerkki.